ji Duhok Selam Balayit Gelvedaya. Mijara her germa parizgaha Duhokê tojbû çareseriyên helgirên COVID-19 ne. Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê amarên COVID-19 24 demjimêrên borîda dana xuya kirin. Li parêzgeha Duhok 386 kes bi helgirên koronayê hatin tomarkirin û 304 nexweş bi temamî çareser dibin. Hejmara nexweşên li jêr çareseriyê li parêzgehê gehane 11754 kesan. Ebed demekî daye, Wezareta Perwerde Hukûmeta Herêma Kurdistanê dergehê xwendingehan bû mawê heyvekê daxistin û rêveberiya hatnûçûna parêzgeha Duhokê biryar da her şûfêrekê maskê girê nedet, dê bi 5000 dînarên Iraqî hêta sizadan. Ev biryara bûyne cihê xuşhaliya rêveberiya giştî ya sexlemiya Duhokê. Ez serveyekê berdefkê rêveberiya giştî ya sexlemiya Duhok Hemze Mihemed Elî bu dengê Amerîka hat axiftin.
Piştî vebûna dergehê qutlapxana, me hest pê kir ku roj bo rojê heletên belavbûna koronayê parêzgeha Duhokê zêde dibin. Hejmareke zor a mamosta qutabiyan tûşî nexweşiya koronayê bûn. Lewra jî em dibînin ku girtina dergehê qutlapxanan pêngaveke baş bû bo kontrolkirina nexweşî. Her wesa xelkek heboye ku pêgir nebû pirinmayê saxlemiyê taybe jî nekirina kemamê. Lewra ew biryara hatiye dan bo hindî ku şofêr û gel neferê tuana kemama girîden pêngaveka geleka cihê xwedaye û dîbîte rêkeka dîtir ve ku piştevanî digel dezgehê saxlemiyê ku nexweşiya koronayê bihêta kêmkirin.
Piştî van biryarên xû pareziyê ji bo kêmkirina tojbûyên koronayê li Duhokê welatî pitir pêgiriyê bi girêdana maska dikin, bi taybet şofêr û ew kesên digel suwarî trombêlê dibin.